Við höfum séð hvað getur skeð. Það gæti verið stutt í dánarbeð.